be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, κυρίως είναι οι περισσότερες ευγενίες σήμερα, και τους εορτάζοντες και ευγένειοι υπάρχουν. Και οι σύφηδες γιορτάζουν σήμερα. Ο σύφηδος ο Βοντζάκης σήμερα γιορτάζει. Έφερε γλυκά. Την έκανε πάλι. Πάντα τριπλάρει, επειδή είναι παραμονές Χριστουγέννων. Λέει μένουμε σπίτι και δεν φέρνει τα γλυκά. Και ο Ιωσήφ Νικολάου γιορτάζει. Έχουμε πολλούς. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Κυρίως μπασκετικά θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε και ντέρμπι ονείων στις γυναίκες. Εξέλιξη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο δικό μας είναι αυτό, Χρήστο Γιαννόπουλε. Χρόνια πολλά και σε σένα στους ήχους. Να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και θα υποδεχτώ τον Γιώργο Λιμιάτη χθες, το θριαμβευτή της αναμέτρησης του Αμαρουσίου με τον Κολοσσό Ρόδο. Ένα σπουδαίο ματς. Ήμουν εκεί, το είδα. Θα τα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια που ήταν επίσης σημαντικά, όπως και τα σημερινά είναι σημαντικά, σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ντέρμπι μπάσκετ των γυναικών.
14 το σκορ. Η μπάλα στα πόδια της Σβίτκοβιτς. 14 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Ολυμπιακού. Που βρίσκεται μπροστά με 14. Στην επαναφορά γίνεται το κλέψιμο από την Παυλοπούλου και το φάουλ, όχι, χωρίς φάουλ λένε οι διαιτητές, στο μαρκάρισμα της Σύρα πάνω στη Σταμολάμπρου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ η Σταμολάμπρου την εξωθεί με το αριστερό χέρι. Η Σύρα, οι διαιτητές όμως λένε ότι η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Βέβαια οι διαιτητές το ξανασυζητάνε. Εμείς είδαμε από το replay ότι το αριστερό χέρι της Σύρα έλεγχε τη Σταμολάμπρου. Βέβαια η τελική απόφαση είναι τον ρέφερι. Το βλέπουμε σε επανάληψη και υπάρχει από μία τεχνική ποινή στους πάγκους των δύο ομάδων. Λεωνίδα,
το γεγονός ότι είναι πλάκησαν σε αυτό που έγινε όταν η Σταμολάμπρου διαμαρτυρήθηκε και αυτό που καταλόγησαν οι διαιτητές από την πλευρά του Ολυμπιακού, είχε πράγματα να πει με την team manager, την κυρία Δημητράτου. Ανέβηκε και ο πάγκος του Παναθηναϊκού ψηλά, είναι πλάκη και ο πάγκος του Ολυμπιακού και αυτό τιμωρήθηκαν αυτές τις συμπεριφορές.
14 φάουλ από...
Λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 4-10, 4,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι πολύ νωρίς το μάτς, θα έχουμε συνδέσεις και αργότερα το αφήνουμε. Μόλις συζητήσουμε με τον Γιώργο Λιμιάτη θα ξαναπάμε σε αυτό το παιχνίδι. Είπαμε στο ξεκίνημα, στα πρώτα λεπτά το ντέρμπι των αιωνίων στο μπάσκετ των γυναικών. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, με υγεία. Ένα μεγάλο υγεία. Παιχνίδι εχθές και μια μεγάλη εμφάνιση από το Μαρούσι. Τέταρτη νίκη σας. Ναι. Όλο ένα και πιο κοντά στο στόχο, καταρχάς της παραμονής, έτσι. Παρότι υπάρχουν play out, μαζεύεται στο νίκες στο σακούλι σας, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Η νίκη είναι σημαντικό για μας, είναι ότι πετυχαίνουμε νίκες επί αντιπάλων σε παιχνίδια που έχουν πρέπει και επί αντιπάλων που ουσιαστικά πάνω κάτω έχουμε τους ίδιους στόχους. Δεν μιλάω για τον Κολοσσό, γιατί ο Κολοσσός έχει μια δυναμική, αλλά είναι ένα από τα παιχνίδια που εμείς έχουμε σημαδέψει μες στην έδρα μας και με τις συνθήκες που έγινε το παιχνίδι για μας, γιατί πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα, ότι είχαμε το Ραντούλιτσα και το Χίλ από το ΜΑΤ. Το Ραντούλιτσα εδώ και καιρό εκτός προπονήσεων, μπήκε τη Δευτέρα. Το Χίλ με φλάση από το παιχνίδι της ΑΕΚ Την Πέμπτη μπήκε στις προπονήσεις και το πιο λογικό ήταν να μην παίξει. Επομένως είχαμε και την παρουσία δύο καινούριων παιδιών. Επομένως οι συνθήκες για μας ήταν πολύ δύσκολες σε ένα τόσο σημαντικό μάτς που είχε το πρέπει. Και ανταποκριθήκαμε νομίζω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και είμαι πολύ χαρούμενος για παιδιά. Για αυτό που κάνανε και το πρόσωπο που δείξανε.
Θα σε ρωτούσα στο τέλος για το Χίλ, αλλά επειδή το έθεσες, είδα ότι πήγες να τον βάλεις κάποια στιγμή προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και στο δεύτερο ημιχρόνο, μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου δηλαδή, βγήκε από τα αποδυτήρια χωρίς να είναι εντυμένος, με την έννοια της αθλητικής στολής και έτοιμος για να παίξει, αλλά με τις φόρμες του και κάθισε μακριά από τον πάγκο. Στις θέσεις εκεί που κάθονται οι παράγοντες, οι αναπληρωματικοί που δεν είναι στη δωδεκάδα ή οι τραυματίες. Ήταν όντως τραυματίας από τις προηγούμενες μέρες, απλά ήθελες να δοκιμάσεις το τέλος του πρώτου μισού και είδες ότι το μάτς πήγε σε αυτό το ρυθμό και με αυτή την έκταση του σκορ, της διαφοράς που είχατε, που έφτασε και μέχρι τους 21 και είπατε να μην παίξεις το δεύτερο ημίχρονο?
Όχι, καταρχήν πρέπει να πω, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που δεν παίρνουν τα credit, φαίνονται μόνο οι προπονητές και οι παίκτες, ότι το γεγονός ότι ο Ραντούλητσα και ο Χίλ, ιδιαίτερα ο Χίλ, ήταν στη 12 χθες, είναι. Οφείλεται στον γιατρό μας, στον κύριο Τσαπακίδη, στον φυσιογραφευτή μας, τον Κώστα Καραγιάννη και στον γυμναστή μας, τον Αλέξανδρο Τσαμούλη. Οφείλω να το πω αυτό γιατί κάνα τεράστια προσπάθεια, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω για το ΜΕΤ, γιατί ο ΜΕΤ μέχρι την Τετάρτη δεν είχε κάνει καθόλου προπόνηση και είχε ενοχλήσεις. Απλώς μας είπε ότι επειδή έμεινε και λίγο έξω μετά την. Όταν τον άλλαξα στο 7ο λεπτό και μπήκε ο Χάρης μέσα,
ναι.
Έμεινε και. Ένιωσε λίγο πάλι τη γάμπα του σφιχτή για ενόχληση. Επομένως δεν μπορούσαμε να το βάλουμε. Θα επειδή είχε ρίσκο μια τέτοια συμμετοχή και πιο κρύος και με δεδομένο τον τραυματισμό του και επειδή και οι φλάσεις είναι πολύ...
Ήπουλες
και θα μπορούσαμε να το χάσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με υποτροπή. Μας είπε ότι δεν μπορεί να παίξει και έτσι... Αναγκαστήκαμε να παίξουμε πιο σφιχτό rotation, με το Χάρη να μην παίρνει ανάσα.
Αλλά να κάνει φοβερό μάτς, ίσως το καλύτερο του φέτος. Παπάδες, ναι. Ήταν, το καλύτερο του, έτσι.
Ήταν εξαιρετικός. Νιώθουμε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε παιδιά με προσωπικότητες. Το έχω πει κάθε φορά που πετυχαίνουμε νίκες. Έχουμε πολύ μεγάλες προσωπικότητες και παιδιά με πολλά χιλιόμετρα στον χώρο και με πολύ μεγάλη καριέρα. Και αυτό είναι... ευλογία για κάθε προπονητή.
Θα συμφωνήσω. Ο Ραντούλητσα έχει κάνει τεράστια διαδρομή, σπουδαία καριέρα. Βέβαια, χτες άλλοι παίκτες ήταν εκείνοι που τράβηξαν το κάρο. Σωστά. Δηλαδή, ο Μπρίσκο είναι ένας από αυτούς. Ο Χάρης δεν το συζητάμε. Μπορεί να βοήθησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και όλοι έδωσαν ό,τι είχαν. Αλλά ο Κοντορεβιθούλης, ο Ορφέας ο Στασινός, έκανε συγκλονιστική δουλειά στην πίεση της μπάλας και στην οργάνωση. Σωστά.
Ναι. Και ο Αλέξανδρος.
Ναι, δεν το συζητάω. Και ο Αλέξανδρος έπαιξε καλά. Έβαλε και κρίσιμα σουτ, κλεψίματα, lay-up.
Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει και την ποιότητα της ομάδας. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πήγαμε στην ΑΕΚ χωρίς τον Ραντούλητσα και τον Χάρη και χάσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Εχθές ο Μύρο λόγω του τραυματισμού δεν είχε την εικόνα που έχει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Τζούστον δεν είχε την εικόνα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Χίλ ουσιαστικά για ένα εξάλεπτο μετά από τραυματισμό. Και η ομάδα εμφανίστηκε σε ένα τέτοιο παιχνίδι με άλλους πρωταγωνιστές. Ο Μπρίσκο είναι μια σταθερά, είναι εξαιρετικός. Γιατί έχει βάλει και στο κομμάτι της δημιουργίας το παιχνίδι του. Είναι αμυντικά πολύ συνεπής. Μεγαλώνει σαν παίκτης. Mm-hmm. Είναι για άλλο επίπεδο. Ο Χάρης βγήκε μπροστά, το είπα και πιο πριν, έκανε τρομερό παιχνίδι, αλλά ο Ορφέας και ο Αλέξανδρος από ένα ημίχρονο και οι δύο δώσανε πολύ μεγάλες λύσεις.
Συμφωνώ. Ο Μπρίσκο είχε 20, ο Χάρης Γιαννόπουλος είχε 25 πόντους σε αυτό το μάτς. Ο Γούνταρντ, βεβαίως, 8 rebound, δεν το συζητάω.
Και 10 assist το Ζέι.
Ναι, ο Μπρίσκο είχε 20 πόντους, 10 assist. Ο Γιαννόπουλος είχε 25 πόντους, 8 rebound. Ο Νικολαίδης έβαλε 11 πόντους. Ο Τζούστον μπορεί να βάλει 4, αλλά πήρε 7 rebound, έδωσε 3 assist. Ο Γούνταρντ, νέος παίκτης σας.
Εξαιρετικός.
Έβαλε 8 πόντους, πήρε 8 rebound. Δηλαδή έχετε γεμίσει ως ομάδα και επειδή μου δίνει συνέχεια πάσες, το χθεσινό μάτς εντάξει κρίθηκε ουσιαστικά στη δεύτερη περίοδο, 16-16 το πρώτο δεκάλεπτο, 27-9 το δικό σας επιμέρους σκορ στη δεύτερη. Παρότι έκανε καλό τρίτο δεκάλεπτο ο Κολοσσός που το κέρδισε με επιμέρους 21-27, δεν μπορούσε να σας φτάσει. Και 21-22 σχεδόν ισοπαλία με ένα μπόντο το πήρε το τελευταίο δεκάλεπτο ο Κολοσσός για το τελικό 85-74 το δικό σας και το 4-7 ρεκόρ νίκες ήττες. Μου δίνεις λέει ωραίες πάσες γιατί ανέφερες το μάτς της ΑΕΚ. Ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό αργότερα, αλλά αφού το ανέφερες, πάμε τώρα. Εκείνο το μάτς. Yeah. Εκείνο το μάτς ήταν ένα μάτς κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας, έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Γιατί πριν από το τζάμπολ δεν ήσασταν το φαβορί.
100%.
Ούτε όπως πήγαν οι τελευταίες επιθέσεις. Δηλαδή, ενώ το είχατε το παιχνίδι στα χέρια σας, κάνατε λάθος στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, βρεθήκατε σε μειονέκτημα, βάζει το τρομερό τρίποντο το Μαρούσι στο τέλος. Ο Χίλ, νομίζω ήταν έτσι.
Ο Χίλ.
Που έβαλε 40 πόντους εκείνο το μάτς.
Ναι, 40.
40 πόντους εκείνο το μάτς. Βάζει το τρίποντα από τα 9-10 μέτρα, το ισοφαρίζεται και δέχεστε καλάθι στα 1,2. Πώς αισθάνεται ο προπονητής που πάει να κερδίσει το Γολιάθ, ενώ είναι ο Δαβίδ, δηλαδή το Μαρούσι είναι ο Δαβίδ, ο Γολιάθ ήταν η ΑΕΚ, το χάνει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του, στο τέλος το ισοφαρίζει και μετά το ξαναχάνει. Ναι. Θέλω να μου περιγράψεις τώρα το κοντράστ των συναισθημάτων, εάν μπορείς, και πώς το έζησες και εκείνο το μάτς.
Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Παρόλο που το έχουμε συζητήσει και μαζί, η άποψή μου είναι ότι σαν προπονητής, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Για μένα η εικόνα είναι εξίσου σημαντική με το αποτέλεσμα.
Ναι.
Κάποιο αποτέλεσμα θα το έχεις, κάποιο αποτέλεσμα δεν θα το έχεις. Παρόλο που τα συναισθήματα, γιατί δεν είναι μόνο ο τρόπος που το χάνουμε, είναι ότι το περιμέναμε κιόλας. Δηλαδή περιμέναμε ότι η ΑΕΚ θα κάνει αυτή την επαναφορά. Η εικόνα όμως είναι εξαιρετική και με δεδομένο το γεγονός ότι παίζαμε χωρίς το Ραντούλιτσα και το Χάρη. Και επειδή οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια και κάποιες φορές δεν τη λένε, όταν έχεις παίξει με την ΑΕΚ που έχει εξαιρετικό πρόσωπο, μια εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικό προπονητή, εκτός έδρας, χωρίς τον Ραντούλτσα και τον Γιαννόπουλο, και τελειώνεις το παιχνίδι με 20 assist, 71% δίποντο. Τελειώσαμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ με 71% δίποντο ποσοστό. Και ουσιαστικά στα τελευταία 15 λεπτά είμαστε αυτοί, εμείς αυτοί που οδηγούμε το παιχνίδι. Η εικόνα νομίζω του δευτέρου ημιχρόνου δείχνει ότι εμείς έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Ναι, αυτό είπα και εγώ νωρίτερα. Συμφωνώ.
Αλλά το γεγονός ότι ο Μπρίσκο, ξέρω εγώ, έκανε τέταρτο φάουλ με τεχνική ποινή και τον χάσαμε για 10 λεπτά στο κομμάτι του παιχνιδιού που πήραμε μια διαφορά και θα μπορούσαμε το 70-75 να ήταν 70-79 και να μιλάγαμε για ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά η εικόνα είναι πολύ σημαντική.
Ναι.
Και θα πω αυτό που είπα και στη συνέντευξη τύπου. Ένιωσα πολύ περήφανος για την προσπάθεια που κάνανε οι παίκτες μου. Πολύ περήφανος.
Λοιπόν, σε ποιο σημείο τώρα είναι το Μαρούσι? Πιστεύεις ότι έχει δείξει αυτά που μπορεί ή έχει να δώσει περισσότερα πράγματα? Είναι πολύ νωρίς, είναι το τέλος του πρώτου γύρου. Υπάρχει ακόμα ένας ολόκληρος γύρος και μια πρόσθετη περίοδος που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με βάση το νέο σύστημα, τα play out. Πιστεύεις ότι έχετε ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη? Κινδυνεύετε ακόμα? Θα παιχθεί στις λεπτομέρειες ο στόχος της παραμονής? Βλέπετε κάτι παραπάνω? Διότι δεν κερδίσατε απλώς τον Κολοσσό, που είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, έχει κερδίσει την πρεμιέρα το Περιστέρι, έχει κερδίσει τον Προμηθέα, έχει χάσει κάποια μάτς που μάλλον μπορούσε να τα κερδίσει, όπως για παράδειγμα μέσα στο Λαύριο, αλλά ερχόταν με αξιώσεις στο Μαρούς και την κερδίζετε αυτή την ομάδα με 11 πόντους και είναι μια ομάδα που θα παίξει και αυτή για την οκτάδα. Βλέπετε οκτάδα ή το μυαλό σας είναι πώς θα σιγουρέψετε την παραμονή?
Για μένα είναι πώς θα σιγουρέψουμε την παραμονή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια ομάδα που ανέβηκε από την Α2 μετά από 11 χρόνια.
Ναι.
Είμαστε μια ομάδα που έχουμε μια πολύ ισχυρή διοίκηση και έχουμε και λεφτά, για να το πω και για να το καταλάβει ο κόσμος, και μπορούμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν μια διαδικασία. άσχετα αν είσαι δυνατός σε κάποια πράγματα. Η διαδικασία λοιπόν για τη δικιά μας την ομάδα είναι ότι επανήλθε μετά από 11 χρόνια στην Α1. Κάθε νεοφώτης στη ομάδα αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάει είναι να σωθεί. Και με δεδομένο το format αυτής της περίοδου με τα play-out, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι να σωθούμε και να είμαστε και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία.
Μάλιστα.
Απ' την άλλη, θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι η ομάδα μας μπορεί να κάνει καλά πράγματα.
Mm-hmm.
Με ό,τι αυτό σημαίνει. Μπορεί να κάνει πραγματικά καλά πράγματα. Επομένως, κοιτάμε την παραμονή και μόνο αυτή τη στιγμή.
Το Μαρούσι, εντάξει, δικαιώνει αυτούς που πίστεψαν ότι φέτος μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Να είναι αξιοπρεπές και ανταγωνιστικό. Τον Κολοσσό πώς τον είδες?
Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα σοβαρή, όπως είναι κάθε χρόνο. Με την προσθήκη του Γκάουτλου που έγινε νωρίς, έγινε ακόμα πιο δυνατός. Έχει μια δεδομένη αδυναμία στα δικά μου τα μάτια ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια, και είναι λογικό, όπως και εμείς όλες οι ομάδες δικού μας επίπεδου, δεν έχει την ίδια εικόνα που μπορεί να έχει στην έδρα του. Αλλά έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ, έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Επομένως είναι μια ομάδα που θα κινηθεί, νομίζω, στο πλαίσιο που κινείται όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν είναι μια ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή της, είναι μια ομάδα που θα μπει σίγουρα στην οκτάδα, θα διεκδικήσει την είσοδό της στην οκτάδα. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Κολοσσό, γιατί έχει μια δυναμική τόσο χρόνων στην Α1. Υπάρχει το know-how που λέμε και στο χωριό μου.
Ναι, ναι, ναι.
Τέτοια πράγματα θα διεκδικήσει ο Κολοσσός.
Συνεχίζω λίγο με τις ομάδες που είσαστε ουσιαστικά στο ίδιο καζάνι, στο ίδιο πάνω κάτω επίπεδο. Η Καρδίτσα το πάλεψε το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είχε και τρίποδο για να το στείλει στην παράταση. Έχασε 72-69. Μπορεί να είχαν με μεγάλες διαφορές. Το πάλεψε. Βελτιώνεται και η Καρδίτσα. Την έχετε κερδίσει πριν κάνει τις αλλαγές των παίκτων, γιατί πήρε σπουδαίους παίκτες τώρα. Και τον Απόλλωνα επίσης θέλω να μου σχολιάσει. Καρδίτσα και Απόλλωνα. Γιατί η μάχη στα play-out ουσιαστικά θα είναι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Απόλλωνας, Καρδίτσα, Μαρούσι, Κολοσσός, Λαύριο, το οποίο κερδίσατε μέσα στο Λαύριο. Χθες το Λαύριο νίκησε τον Άρη, 91-86.
Ευτυχώς για μας.
Ευτυχώς για σας. Ευτυχώς λες. Δυστυχώς για σας.
Δυστυχώς
δεν σ' άκουσα καλά. Ναι, δυστυχώς για σας.
Δυστυχώς για μας, ναι. Και το λέω μόνο βαθμολογικά, γιατί δεν μπορώ να πω κακή κουβέντα για το Λαύριο, γιατί πέρασα από
πέρυσι. Πέρυσι το έσωσες, ναι. Πέρυσι το έσωσες.
Ναι. Σωθήκαμε, δεν το έσωσες.
Άρα,
να μιλήσω για μία κάθε ομάδα όπως με ρώτησε. Η Καρδίτσα έκανε, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, τρεις προσθήκες πάρα πολύ σπουδαίες, με τον Μακάλουμ, με τον Μακ και τον Βλάντο. Και ήταν προσθήκες ακριβώς εκεί που πονούσε. Δηλαδή πήρε παιδιά που έχουν προσωπικότητα. Γιατί η Καρδίτσα είχε από την αρχή του πρωταθλήματος καλό πρόσωπο.
Ναι.
Με τις συνθήκες ότι δεν έπαιζε στην έδρα της λόγω των γνωστών λόγων. Πήρε παιδιά όμως που ουσιαστικά ήταν αυτό που τις έλειπε. Δηλαδή παιδιά με προσωπικότητα που όταν το μάτς θα καίει θα βγουν μπροστά. Γιατί έχει χάσει την Πάτρα για αυτό το λόγο. Διεκδίκησε πάρα πολύ δυνατά το μάτς με τον Άρη και στα τελευταία λεπτά δεν υπήρχε ένας παίκτης να βγει μπροστά. Και πήρε παιδιά με αυτά τα χαρακτηριστικά που νομίζω θα την κάνουν καλύτερη ομάδα. Γιατί έχει εικόνα, παίζει σωστά, είναι ομάδα του προπονητή. Επομένως θα είναι πολύ καλύτερη και με δεδομένο ότι θα έχει και 9 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, στην έδρα της.
Ναι, έπαιξε τα μάτς εκτός έδρας, ναι.
Ναι, ο Απόλλωνας ήταν ένα ερωτηματικό. Γιατί υπάρχει μια μπερδεμένη κατάσταση, φεύγουν, έχονται παίκτες, αλλά από την άλλη έχει πάρει έναν έμπειρο προπονητή, τον κύριο Χριστόπουλο. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει σε αλλαγές από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, αλλά είναι ο Απόλλωνας. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
Άρα θα γίνει ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα εκείνη την ώρα, όταν θα φτάσουμε στα play-out.
Νομίζω ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι με πόση διαφορά θα πας. Πόσες νίκες θα έχει ο καθένας.
Τώρα η Καρδίτσα έχει μόνο μία στο τέλος του πρώτου γύρου, δύο έχει ο Απόλλωνας, τέσσερις έχετε εσείς, ο Κολοσσός και το Λαύριο.
Το Λαύριο. Και ο Απόλλωνας έχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα, γιατί έχει όλους τους μεγάλους μέσα. Και όλα τα μικρά μάτς, τα μάτς που πρέπει με αντιπάλους της δικής του δυναμικής, θα έχει εκτός έδρας. Νομίζω ότι θα μπετρήσει πάρα πολύ το τέλος κανονικής περίοδου με πόσες νίκες θα πάρει.
Άρα συνολικά θεωρείς ότι το πρωτάθλημα, όπως λέμε οι περισσότεροι, είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ, μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Ναι.
Από το 18-19 και μετά και μέσα στην πανδημία και τώρα. Είναι το πιο ανταγωνιστικό, το πιο ωραίο πρωτάθλημα.
Είναι γιατί το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα. Δηλαδή το Λαύριο πρώτη αγωνιστική κερδίζει
μέσα την ΑΕΚ. Ναι, ναι, την ΑΕΚ. Τώρα κερδίζει τον Άρη.
Τώρα κερδίζει τον Άρη. Η Καρδίτσα πήγε μέσα στο Αλεξάνδριο με τον Άρη, έχασε στο τέλος. Εχθές στο...
στην Πηλαία το ίδιο. Έχασε, ναι, το ίδιο.
Έχασε στο τέλος. Εμείς πήγαμε στην ΑΕΚ, χάσαμε στο τέλος. Επομένως δείχνει ότι οι ομάδες που πιο κάτω επίπεδου έχουν δυναμική και με δεδομένο ότι υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα στις περισσότερες από αυτές,
ναι,
η αλλαγή παίχτη της αλλάζει επίπεδο.
Ναι.
Επομένως σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ ανοιχτά και πολύ ανταγωνιστικά.
Τον ίδιο ανταγωνισμό βλέπεις και στα ψηλότερα στρώματα. Δεν το συζητάω για τους δύο αιωνίους. Παναθηναϊκός αήττητος, Ολυμπιακός ακολουθεί με τη μία ήττα. Σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει με τον Απόλλωνα. Ένα μεγάλο ντέρμπι στο Περιστέρι, Περιστέρι ΑΕΚ. Προμηθέας Παναθηναϊκός επίσης σπουδαίο μάτς, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Τον ίδιο ανταγωνισμό βλέπεις τηρουμένων των αναλογιών και ψηλότερα.
Από το 3 μέχρι το 6 είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Δηλαδή ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, το Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο ο ανταγωνισμό.
Και τον Άρη στο ίδιο επίπεδο τον βάζει. Και τον Άρη.
Και τον Άρη θα τον βάζει.
Που χθες έκανε γραφειοκρατική γκάφα. Δεν έβαλε τον καινούριο παίκτη του. Δεν τον είχε δηλώσει. Ενώ έπαιξε στην Ευρώπη, δεν τον είχε. Θα κέρδιζε το μάτς ουσιαστικά.
Βέβαια. Ναι,
ποτέ δεν ξέρει, αλλά θα είχε περισσότερες πιθανότητες με ένα παίκτη και τόσο καλό ακόμα.
Ένα παιδί που έβαλε 20 πόντους πριν 3 μέρες εννοείται ότι είναι.
Βέβαια.
Εντάξει.
Τζόναθαν Στάρκ είναι ο παίκτης.
Ναι. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετικό προπονητή, όπως και οι άλλες ομάδες. Έχει το Αλεξάνδριο που είναι για κερδίσεις μέσα στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο με την παρουσία του κόσμου. Ρόστερ, πολλά παιδιά που δουλεύουν με τον Γιάννη, με τον Καστρίτη πολλά χρόνια. Επομένως έχει μια δυναμική. Εγώ θα το βάλω στο ίδιο επίπεδο και με τους άλλους.
Τώρα δεν θα σε ρωτήσω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά για να ολοκληρώσουμε θα σε ρωτήσω τι πιστεύεις ότι θα κάνουν οι δύο ομάδες μας στην Ευρωλίγκα. Μεγάλη εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε για τον Παναθηναϊκό, με νίκες και στο Πριγκιπάτο και στο Μιλάνο. 1-2 έκανε ο Ολυμπιακός, μπορούσε 2-2, από δικά του λάθη έχασε μέσα στην Πολώνια από τη φανταστική φέτος Virtus, πάντα τηρουμένων των αναλογιών. Τι πιστεύεις για τους δύο?
Ο Ολυμπιακός παίζει Ερυθρό.
Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός τώρα πάει να παίξει στην Άλμπα για να κλείσει ο πρώτος γύρος.
Ναι. Πιστεύω ότι και θα συνεχιστεί η εβδομάδα όπως τελείωσε.
9-7 έχει ο Παναθηναϊκός. 8-8 έχει ο Ολυμπιακός.
Ναι. Νομίζω ότι τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα παιχνίδια που μιλάμε, νομίζω και οι ομάδες μας είναι τα φαβορί. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει και ένα δικό μας άνθρωπο προπονητή, Γιάννη το Σφαιρόπουλο, που κάνει την προσπάθεια. Ο Ερυθρός Αστέρας νομίζω ότι έχει καλό ρόστερ και από τη στιγμή που έχει πάει και ο Σφαιρόπουλος εκεί πέρα, νομίζω ότι σιγά σιγά θα δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Έχει μια δυναμική ο Ερυθρός.
Συνολικά όμως μπορείς να κάνεις εκτίμηση για την πορεία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού?
Α, γενικότερα.
Ναι, μπορείς να κάνεις εκτίμηση. Ή είναι νωρίς ακόμα? Δηλαδή είμαστε τώρα μια αγωνιστική πριν από το τέλος του πρώτου γύρου.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Επίσης, για μένα οι αστάθμητοι παράγοντες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Τραυματισμοί, λες, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά από την άλλη, επειδή βλέπουμε ότι πώς είναι το επίπεδο, παρόλο που και η Ευρωλίγκα φέτος είναι. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που δεν τις περιμέναμε στην αρχή της χρονιάς ότι θα κάνουν αυτή την πορεία.
Όπως η Βίρτους. Όπως η Βίρτους. Η Μπασκόνια, σίγουρα η Βαλένθια.
Η Βαλένθια είναι ομάδες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας, που κανένας δεν το περίμενε. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι οι δικές μας ομάδες θα τις ξεπεράσουν.
Ναν, Κέντρικ Ναν, κάνει τη διαφορά.
Εντάξει, είναι τρομερός παίκτης. Έχει μεγάλη ικανότητα στο σκορ. σε συνδυασμό ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά στον Παναθηναϊκό, όπως ο Σλούκας, ο Βιλντόζα, περιφέρεια αναφέρομαι περισσότερο, ο Γκραντ. Ο Ναν είναι, και αν απομονώσουμε την εικόνα των δύο τελευταίων παιχνιδιών, στο Μιλάνο και στο Μονακό, είναι ένα παιδί που πήρε τον Παναθηναϊκό από τα χέρια με προσωπικά καλάθια και του έδωσε μεγάλο credit και μεγάλο προβάδισμα ώστε να πετύχει αυτές τις δύο μεγάλες νίκες.
Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη σας νίκη χθες, Γιώργο. Καλές γιορτές με υγεία. Καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα.
Υγεία πάνω απ' όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Λιμιάτη που μας μίλησε και για το χθεσινό παιχνίδι του Κολοσσού, αλλά κάναμε σχόλια γενικότερα και για τις υπόλοιπες ομάδες πρωταθλήματος και για την πορεία των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα. Η Βιβίνη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι στους ήχους. Θα πάμε σε ένα μικρό break και μετά θα γυρίσουμε με σύνδεση απευθείας με την Earth Sports 1 που μεταδίδει τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για τον μπάσκετ γυναικών. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τη συνέντευξη με τον Γιώργο Λιμιάτη. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2 σε εξέλιξη το ντέρμπι των γυναικών στο μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Το σκορ τώρα είναι 26 για τον Παναθηναϊκό, 30 για τον Ολυμπιακό. Και πάμε να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα από το Earth Sports 1.
Από την Νικολοπούλου. Στα screen. Είναι βολές, καθώς αυτό είναι το 5ο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα η τρίποντη εκτέλεση της Πυριδοπούλου που το πανηγύρισε και με την καρδιά της. Στα 4,5 μέτρα λοιπόν η Jasmine Jones, draft νούμερο 12 από τους New York Liberty, αγωνίστηκε μαζί τους τους Washington Mystics και στο Connecticut, με θητεία στο Ισραήλ, και αυτή η Αμερικανίδα σκοράρει και στη δεύτερη βολή, 30-28 το προβάδισμα του Ολυμπιακού στους δύο πόντους. Βίτολα, η υποτυπήση της Σωτηρίου. Βίτολα κατεβάζει την μπάλα. Πολύ καλή στο χειρισμό. Νικολοπούλου. Στο 4 η Βίτολα, στο 5 η Τόμπιν για τον Ολυμπιακό. Φάουλ από την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου. Εδώ ο Θάνος Νίκλας. Και είναι δύο βολές για τον Ολυμπιακό, όπως λένε οι διαιτητές. Ο Νίκλας του ζήτησε αντιαθλητικό, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτη άστοχη βολή όμως από την Νικολοπούλου, που έχει μοιράσει 4 τελικές πάσεις μέχρι τώρα. Στις ασίστ 11 Ολυμπιακός, 5 Παναθηναϊκός. Μέσα η δεύτερη βολή από την Νικολοπούλου, 31-28. Και εδώ το αντιαθλητικό φάουλ που ζήτησε ο Νίκλας νωρίτερα. Σταμολάμπρου. Σουτάρει από τα 4 μέτρα και αστοχή. Αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού χάνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια τους. Η Βίτολα με την Τόμπιν δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν. Κοιτάξτε εδώ, η μία με την άλλη, και τελικά η Τόμπιν βγάζει την μπάλα εκτός. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ οι άτυχες, η Κοτούλα με την Καρακασίδου. Και η επαναφορά από την τελική γραμμή με τη Σβίτκοβιτς για τη Σταμολάμπρου, η οποία βγαίνει έξω με την Καρλάφτη να την επιτηρεί. Jones. Στη γωνία είναι Τζίτκοβιτς. Πηγαίνει μέχρι μέσα. Φάουλ τελικά από την Τζίτκοβιτς και καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. Το φάουλ από τη Βίτολα. Όμως θα συζητήσουν για το αν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος στην επίδεση του Παναθηναϊκού. Τελικά πράγματι μετράει το καλάθι και μία βολή για την Σβίτκοβιτς από το φάουλ της Βίτολα. Μέσα και η βολή, οι δύο ομάδες ισόπαλες στους 31 πόντους, 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα τώρα. Χριστινάκη. Καρλάφτη. Νικολοπούλου. Χριστινάκη με αντίπαλη την Τζόνς. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές. Θα μπορούσε να σκοράρει κιόλας. Αυτό θα ήθελε η Ελένα. Εδώ κοιτάξτε πως η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι. Για να πάμε και στο Λεωνίδα Μενεγάκη.
Λοιπόν, 2,5 λεπτά Χριστογιαννόπουλε πριν από το ημίχρονο. 31-31, βολές για τη Χριστινάκη και τον Ολυμπιακό. Θα πάμε και στο ημίχρονο εκεί. Μετά θα κάνουμε και άλλες συνδέσεις. Στο μεταξύ, ένα τραγουδάκι τώρα. Και μετά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που παρουσιάστηκε και την περασμένη Πέμπτη το βράδυ στη γιορτή των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού που διοργάνωσε για 70η χρονιά ο ΨΑΤ. Θα το συζητήσουμε με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας του Ολυμπιακού, τον Νίκο Γαβαλά, σε λίγο. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Γαβαλά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά με υγεία, χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε.
Χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα με υγεία πάνω απ' όλα.
Έχω προαναγγείλει το θέμα μας, το θέμα της οπτικοακουστικής περιγραφής για άτομα που έχουν πρόβλημα στην όραση, το οποίο έχετε καθιερώσει και ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος οργανισμός, η πρώτη ομάδα που το καθιέρωσε, όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά μπορώ να πω. Το παρουσιάσαμε και στην γιορτή των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού στον ΨΑΤ. Όταν μίλησες, δέχθηκες το χειροκρότημα από 400 άτομα που είχαν κατακλείσει την αίθουσα. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία και συνεργασία που κάνετε και με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, που νομίζω ότι πρέπει να βρει και μιμητές. Ήδη εμείς ως ΨΑΤ ξεκινάμε τα σεμινάρια για συναδέλφους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή θέλουν να εξειδικευτούν, να επιμορφωθούν, να καταφέρουν να κάνουν τέτοιες περιγραφές για εξειδικευμένο, συγκεκριμένο, ειδικό κοινό. Αλλά θέλω να μου μιλήσεις περισσότερο για το πότε το σκεφτήκατε, πώς πήρατε την απόφαση και πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και κυρίως πώς το προσλαμβάνουν τα άτομα στα οποία αναφέρεστε.
Πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχαμε ξεκινήσει συζητήσεις με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οπτική αναπηρία, με τυφλούς φιλάθλους, οι οποίοι μας ανέφεραν πως δεν έχουν δυνατότητα να έρθουν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν το μάτς. Όταν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι εννοούν να παρακολουθήσουν το μάτς. Ήθελαν μια εξειδικευμένη περιγραφή. Η ραδιοφωνική περιγραφή δεν είναι αυτό που θέλει ένας τυφλός φιλαθλός, διότι δεν έχει τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να ακούσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο η ραδιοφωνική περιγραφή. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση λίγων δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα μπορεί να σημειωθεί ένα γκολ και ο τυφλός να το ακούσει στο αυτί του μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Επίσης, η τηλεοπτική περιγραφή είναι λιτή και έχει λιγότερες ακόμη λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά που χρειάζεται ένας τυφλός. Η ακουστική περιγραφή είναι μια ραδιοφωνική περιγραφή, να το πούμε έτσι απλά, με πολλές λεπτομέρειες που για όσους βλέπουν είναι άχρηστες, αλλά για κάποιον που δεν έχει όραση είναι απαραίτητες για να αντιληφθεί τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπέγραφη μνημόνια συνεργασίας ανάμεσα στην Παραολυμπιακός και το Πάντιο Πανεπιστήμιο για την εκπαίδευση σε αιτήσια βάση φοιτητών πάνω στην ακουστική περιγραφή. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν που ξεκίνησαν σεμινάρια φοιτητές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, 14 για την ακρίβεια. Φοιτητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω στην ακουστική περιγραφή. Υπάρχουν μάλιστα δύο καθηγητές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που γνωρίζουν πολύ καλά την ακουστική περιγραφή και βοήθησαν τα μέγιστα για να μεταλαμβαδεύσουν τις απαραίτητες γνώσεις φοιτητές ώστε να είναι έτοιμοι. Τον περασμένο Απρίλιο ξεκινήσαμε την ακουστική περιγραφή να την προσφέρουμε μόνιμα σε όλους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού. Σε συνεργασία, επαναλαμβάνουμε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και για το λόγο αυτό, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία μόνιμα σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο και δωρεάν. Διότι σε κάθε εντός έδρας μάτς, πέντε τυφλοί μαζί με τους συνοδούς τους έχουν δυνατότητα να έρθουν στο Καραϊσκάκι δωρεάν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Παράλληλα, η μετάδοση ανεβαίνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο που λειτουργούν οι φοιτητές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Radio Pantio Sports, και το link της μετάδοσης το μοιράζουμε στις κοινότητες των τυφλών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα από τον περασμένο Απρίλιο, δηλαδή τους τελευταίους 9 μήνες, χιλιάδες τυφλοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να έχουν ακούσει τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση της δεύτερης φουρνιάς φοιτητών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και σε λίγους μήνες θα αυξηθεί, θα μεγαλώσει η δεξαμενή των φοιτητών που θα μπορούν να μας βοηθούν εθελοντικά. Να τονίσω αυτό, οι φοιτητές έρχονται εθελοντικά στο Ραδιο Καραϊσκάκη και κάνουν την ακουστική περιγραφή για τους τυφλούς φιλάθλους. Και θέλω εκ μέρους του Παραολυμπιακού και του Προέδρου μας, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς, διότι έχουν γίνει τα μάτια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οπτική αναπηρία και είναι πολύτιμη η βοήθειά τους. Βαγγέλη, είπες στον πρόλογό σου ότι. Ναι. Ο ΨΑΤ έχει αποφασίσει να προχωρήσει, να κινήσει διαδικασίες για την διεξαγωγή σεμιναρίων.
Για την επιμόρφωση αθλητικών συντακτών που θέλουν να ασχοληθούν με αυτού του είδους την περιγραφή. Δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι σαν την περιγραφή που θα κάνω εγώ αργότερα για το Ολυμπιακό Απόλλωνας Πάτρας, για παράδειγμα. Δεν είναι εύκολο.
Ακριβώς, είναι μια εξειδικευμένη περιγραφή και θα είναι πολύ σημαντικό και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι να γνωρίζουν το πώς γίνεται η ακουστική περιγραφή, διότι δεν σου κρύβω ότι όνειρό μας όλων όσοι βρισκόμαστε στον Ολυμπιακό είναι μια ημέρα ακουστική περιγραφή να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός αγώνα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο πόλο, όπως είναι υποχρεωτική παρουσία του διαιτητή, του παρατηρητή, του γιατρού, να είναι υποχρεωτική και ακουστική περιγραφή, να έχουν ίσες ευκαιρίες οι άνθρωποι που έρχονται στο στάδιο Καραϊσκάκη και σε οποιοδήποτε γήπεδο της χώρας για να παρακολουθήσουν ένα αγώνα, όποιο πρόβλημα και να αντιμετωπίζουν, να μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
Νίκο, βάλε μια ανωτελεία να συνδεθούμε με Sports 1 μόνο για το σκόρ ημιχρόνου στο ντέρμπι των αιωνίων στο μπάσκετ γυναικών.
Όχι, δεν υπάρχει φάουλ τελικά. Είναι δικό μου το λάθος. 38-35 είναι το σκορ για το πρώτο ημίχρονο. 38-35 λοιπόν.
Λοιπόν, σκορ ημιχρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις γυναίκες στο μπάσκετ 38-35. Θα έχουμε συνδέσεις όχι μόνο, εγώ δεν θα προλάβω στον χρόνο της δικής μου εκπομπής, και αργότερα στην επόμενη εκπομπή συνδέσεις με το Edsports 1 για την περιγραφή του αγώνα, για την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικός, είναι ντέρμπι μεταξύ των δύο αιωνίων στο μπάσκετ γυναικών με κόσμο. Με κόσμο. 38-35, 7-9 βολές για τον Παναθηναϊκό, 5-8 βολές για τον Ολυμπιακό, 2-6 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 5-9 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό, 8-23 δίποντα για τον Παναθηναϊκό, 12-23 δίποντα για τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μπάσκετ γυναικών, 38-35. Νίκο, σε διέκοψα, πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό που συζητούσαμε για την σπουδαία πρωτοβουλία που την υλοποίησες μαζί με τους συνεργάτες σου για οπτικοακουστική περιγραφή για άτομα που έχουν προβλήματα όρασης σε όλα τα παιχνίδια του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μας εξήγησες πώς τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα, πώς μπήκε η ιδέα και πώς υλοποιήθηκε αυτή η ιδέα. Θέλω να επιμείνω στο τι σας λένε οι άνθρωποι που ουσιαστικά απολαμβάνουν αυτή την περιγραφή. Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν.
Θα πω μόνο μια ιστορία. Ο κύριος Γιώργος, ηλικίας 83 ετών, ήρθε για πρώτη φορά στο γήπεδο, διότι δεν είχε νόημα, όπως μας έλεγε, να έρθει στο γήπεδο, να κάνει τι. Και χάρη στην ακουστική περιγραφή ήρθε στο γήπεδο, παρακολούθησε τον αγώνα και στο τέλος του αγώνα μας αγκάλιασε, κλαίγοντας, και μας ευχαρίστησε για μια εμπειρία ζωής που δεν πίστευε ποτέ ότι θα την ζούσε. Νομίζω ότι αυτή η αγκαλιά και τα δάκρυα χαράς του κυρίου Γιώργου, παραλαμβάνω 83 ετών, που είχε έρθει προμηνώς στο στάδιο Καραϊσκάκη, είναι η επιβράβευση όλων εμάς στον Ολυμπιακό που επεξεργαστήκαμε το συγκεκριμένο σχέδιο και το υλοποιήσαμε. Και έτσι η ακουστική περιγραφή είναι μια μόνιμη υπηρεσία στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και παραλαμβάνω, μακάρι η υπηρεσία αυτή να γίνει απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή αγώνων.
Σωστό.
Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και
σωστό.
Σε όλα τα σπορ.
Σωστό. Επέμεινα σε αυτό. Το ζήτησα να το σχολιάσεις και να τοποθετήσεις μια και δύο και τρεις φορές. Γιατί θα σου πω και εγώ μια ιστορία κλείνοντας. Τώρα, παραμονές Χριστουγέννων, σήμερα τα κάλαντα μας λέγανε τα παιδιά. Με είχε πάρει ένα συνάδελφος, ο Περικλής ο Στέλλας από τη Θεσσαλονίκη, μια μέρα και μου λέει: το κορίτσι αυτό, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί οι περισσότεροι μπορεί, ειδικά αν είναι συνάδελφοι, να καταλάβουν σε ποια αναφέρομαι. Δεν βλέπει. Έχει γράψει 2-3 βιβλία όμως. Λατρεύει τα σπορ, ειδικά το μπάσκετ, και με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, μου λέει, και γι' αυτό ήθελα να στο μεταφέρω. Θέλει να σε γνωρίσει γιατί ακούει τις περιγραφές στο μπάσκετ και είναι σαν να βρίσκεται στο γήπεδο. Και είχα συγκινηθεί με αυτό που μου μετέφερε ο Περικλής Στέλλας από τη Θεσσαλονίκη.
Έχει ανοιχτή η πρόσκληση, Βαγγέλη, να έρθει στο στάδιο Καραϊσκάκη.
Γι' αυτό το είπα. Στιγμή. Γέφυρα έκανα τώρα. Γέφυρα. Γιατί εμείς δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ αυτό, για παράδειγμα, και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση και άρχισα από τότε, η συζήτηση αυτή με τον Περικλή Στέλλα πριν από 2 χρόνια, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτοί οι άνθρωποι που δεν βλέπουν, πώς μπορούν να αισθανθούν καλύτερα να ακούσουν ένα παιχνίδι από το ραδιόφωνο. Αυτή άκουγε την τηλεοπτική περιγραφή τη δική μου, η οποία έχει λιγότερες λέξεις, γιατί η εικόνα μετράει περισσότερο στην τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο λες περισσότερα πράγματα για να καλύψεις το χρόνο, να μην έχεις κενά, να δημιουργήσεις εικόνες των άλλων που σε ακούει. Και να που εσείς ήρθατε σε ανύποπτη στιγμή και το βάλατε αυτό και στην ζωή μας, κυρίως στη ζωή αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όπως εμείς αθλητικά γεγονότα. Εμείς θεωρούμε, και το λέω γιατί είναι τέτοιες μέρες, χρονιάρες μέρες, άγιες μέρες, θεωρούμε τα πάντα στη ζωή αυτονόητα. Δεν είναι όμως, δεν είναι. Όλα τα αγαθά που απολαμβάνουμε οι περισσότεροι δεν είναι. Δεν είναι,
δεν είναι, Βαγγέλη, και περιμένω από τον Περικλή να έρθει σε επαφή μαζί μου για να οργανώσουμε.
Πολύ ωραία.
Την παρουσία της συγκεκριμένης κοπέλας στο στάδιο Καραϊσκάκη, όποτε και θυμεί.
Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, χρόνια πολλά. Καλή νέα χρονιά με υγεία, όχι βία, και προχωράμε για ένα καλύτερο έτος το 2024.
Και δεσμευόμαστε ως Ολυμπιακός ότι θα κάνουμε και άλλα πράγματα στο στάδιο Καραϊσκάκη αναφορικά με την προσβασιμότητα περισσότερα τους επόμενους μήνες.
Είμαι σίγουρος. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Γαβαλάς, ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας του Ολυμπιακού, για αυτό το σημαντικό θέμα. Χρήστο Γιαννόπουλο, ένα τραγουδάκι και έρχομαι για το κλείσιμο της εκπομπής. Thank you. Λοιπόν, ημίχρονο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ γυναικών 38-35. Πολύ μεγάλο παιχνίδι απευθείας από το Ed Sports 1. Ο Βασίλης Παπανικολάου θα κάνει συνδέσεις, καθώς θα έρθει σε λίγα λεπτά πίσω το μικρόφωνο της Ερασπορ για τη ραδιοεφημερίδα. Τεράστιο το ενδιαφέρον και για αυτή την αναμέτρηση. Εγώ να υπενθυμίσω ότι τρία παιχνίδια έχουμε σήμερα για την 11η αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου για τη Στοίχημαν Basket League. Στις 3 Ολυμπιακός Απόλλωνας Πάτρας, 5 και 4 το Περιστέρι ΑΕΚ και στις 8 και 4 το Προμηθέας Παναθηναϊκός. Και τα τρία μάτς απευθείας από την ΕΡΑ Σπορτ και την ΕΡΤ3. Τίποτα άλλο από μένα. Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν στους ήχους. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Στο τραγουδάκι για γέφυρα για να έρθει ο Βασίλης Παπανικόλαο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, ανήμερα Χριστουγέννων, πάλι στη μία. Καλή συνέχεια.
Women's clothes, messed around with gender roles.